Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 13 жніўня. Нашыя тэмы. Лукашэнка прыгразіў міністру эканомікі турмой і згадаў пра рэальнае беспрацоўе ў Беларусі. Мінінфарм зоймецца фрылансерамі і нацыянальным тэлеканалам. Працягваецца справа Белта. Суд адхіліў скаргу журналіста Быкоўскага на затрыманне. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка жорстка раскрытыкаваў мясцовыя органы ўлады і кіраўніцтва прамысловасці, у тым ліку асабіста міністра Віталя Ваўка. Гэта адбылося падчас паездкі на Аршанскі інструментальны завод. Лукашэнка звярнуў увагу, што на тэрыторыі завода парадак не змаглі навесці належным чынам. Да прыкладу, асфальт уклалі проста на траву. Самім інструментальным заводам Лукашэнка таксама быў незадаволены. Пры гэтым, паводле Белта, Лукашэнка жорстка скрытыкаваў міністра Віталя Ваўка. Цытую, «Хутчэй за ўсё міністра сюды накірую да цябе працаваць. У яго выбар адзін – або турма, або сюды. Публічна пра гэта кажу. Пакуль двойка з мінусам і да цябе прэтэнзія ў мора», паведаміў Лукашэнка дырэктару заводу Уладзіславу Барадзюкову. Аляксандр Лукашэнка вельмі не спадабаліся ўмовы, у якіх працуюць рабочыя Аршанскага інструментальнага завода. Большая частка будынкаў у непрывабным выглядзе, месцамі працякае дах. Цытую, хэба гэта працоўныя месцы, вязніца нейкая. Катаржныя людзі працуюць за $200 ў месяц. Так кіраўнік дзяржавы ахарактарызаваў умовы працы рабочых. Цяпер чыноўнікам трэба ў сціслыя тэрміны навесці парадак, як унутры невыкарыстаных цэхаў, так і на тэрыторыі завода. Аляксандр Лукашэнка падчас наведвання прадпрыемства ў Воршы згадаў і пра рэальнае беспрацоўе ў Беларусі. Ён адзначыў, што важна не толькі добраўпарадкаваць населеныя пункты, але і забяспечыць працай людзей, якія ў іх жывуць. Цытую, а калі палічыць, дзе вы трымаеце людзей, а ў поўную нагрузку яны не працуюць, калі рэальнае беспрацоўе паглядзець, цытую словы Лукашэнкі Белта. Адзначым, што на 1 жніўня ў нашай краіне было зарэгістравана крыху больш за 16,5 тысяч беспрацоўных. Узровень зарэгістраванага беспрацоўя склаў 0,4%.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Журналіст «Дойче Веле» Паўлюк Быкоўскі абскарджваў у судзе партызанскага раёна сваё затрыманне па гучнай справе Белта. Паседжанне суда адбылося ў закрытым рэжыме. Быкоўскага затрымалі 8 жніўня. Дома ў яго адбыўся ператрус. Следчыя забралі ўсю тэхніку, а таксама банкаўскія карткі і тэлефоны. На волю журналіста выпусцілі толькі 10 жніўня. Ён праходзіць падазраваным у тым, што атрымліваў незаконны доступ да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Белта. Скаргу на затрыманне падаў адвакат Яўген Пыльчанка, калі журналіст яшчэ быў затрыманы, распавядае медыаэксперт ды журналіст Паўлюк Быкоўскі.
Я нічога не абскарджваў. Мой адвакат Яўген Пыльчанка на маю карысць абскарджваў законнасць майго затрымання. Ён напісаў скаргу тады, калі я знаходзіўся ў ізалятары. На сёння было прызначана разгляд суда, але я ў пятніцу ўжо быў вызвалены. Адбыўся суд. Суд быў у закрытым рэжыме, я не магу паведамляць дэталі з залы суда. Рашэнне суда, што ў скарзе адмовіць.
Распавёў журналіст «Дойче Веле» Паўлюк Быкоўскі. Журналіст мяркуе абскарджваць гэтую адмову суда надалей.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая новина понеделка у программы «Петарда». Министерство информации планует новое введение уставления до фрилансеров. Про это журналистам телеканала СТВ заявил керавник ведомства Александр Карлюкевич. Теперь у Беларуси праца фрилансеров не регламентуется и не признается. Так само Мининформации рыхтую постанову Саумина, якая будет присвячаться выключно национальному телевизийному контенту. По словах Карлюкевича, теперь над этим документом працуют как супрацовники Министерства информации, так и представники журналистской телевизийной супольности. Министр пообещал, что законопроект подрыхтуют ближайшим часом и вынесут его на широкое обмеркование. А тем часом Еврорадио с экспертами обмерковала эту тему. Передаю слово нашему журналисту Дмитру Лукашуку.
Разобраться с тем, кто ж такие фрилансеры и с самим термином «фрилансер» вырашило Министерство информации. Про это 12 жнивня заявил керавник ведомства Александр Карлюкевич у интервью телеканалу СТВ. Мне здаецца, треба вернуться до разгляду самого термина «фрилансер» и больше грунтовно поговорить про это и привнести певные инициативы, каже Карлюкевич. Цікаво, что зладить такое обмеркование министр обещал еще 5 месяцев тому, подчас подрыхтовки изменов у закон об СМИ. Але тады Министерство информации хотело почуть аргументы на корысть того, как статус журналиста-фрилансера был законодавча замацаваны. Что может стоять за этой инициативой Мининформа и какие парады чиновникам могут дать люди наупрост с фрилансерством связанные? Фрилансер с Гомеля Кастусь Жуковский не верит, что Министерство информации хочет для фрилансеров добра.
Фриланс, в моем поразумении, это то, что нам каже артикул Конституции 34 и 33. Сбор распочат информации, гарантованный Конституцией. Нам, фрилансерам, вот я за себе кажу, достатково артикула 34. Главное, что я користався этим артикулом, да, не порушал Конституцию, и, когда я уже зарабатываю гроши, платил податки пожадано Украине, где я проживаю. Не треба улазить туди, куди они не повинні лезть, бо это Конституция. Моя такая не просьба, а парада минавито, что не треба перешкоджать. Уже есть Конституция и все.
Гомельский фрилансер упевненный, за инициативой Мининфарма стоит не больше, как жадание законодавча заткнуть рот тем, кто этим фрилансом занимается. Не верить в то, что Мининфарм собирается сделать журналистам-фрилансерам простей, и брестский народный репортер Сергей Петрухин.
Каб неяк зрабіць, прадаць афіцыйны статус фрилансу, аб гэтым і мовы не можа быць, як за толькі закруціць, я маю на увазі фриланс у сэнсе журналістыкі, закруціць гайкі, закрыць рты. Больше они нічога не мають на думці зрабіць, я так думаю. Я бы попросил гэтага чалавека, які гэтым займаецца, каб ён не чапаў ані блогераў, ані журналістаў, фрилансераў і не перешкоджал им працевать. Как это робится, ну, например, с незалежными СМИ, там, рада рация, я не веду, как Еврорадио, как это отримовывается с Белсатом, то есть весь час штрафуют за то, як, что у них нема аккредитации. Что перешкоджает ее дать? Ничего. Дайте всем аккредитацию, пусть працуют согласно законодательству. Все, порушают законодательство, да. Тогда Калиласка, нехай отказывается. Коли нет, то нет.
Блогер Антон Матолько рает не спешаться, серьезно все продумать и выучить в опыт фриланс Украинах с давними традициями журналистики.
Проблема в том, что Министерство информации подразумевает под фрилансером абсолютно любого пользователя глобальной сети интернет, который делает любое действие. Фотографирует, снимает, пишет текст, пишет свое мнение. И вот в таком формате, конечно, не должно быть. Но надо понимать, что фрилансер профессиональный, человек, который целенаправленно работает, ну, на различные СМИ и получает за это гонорар. И фрилансер под форматом условно Антон Матолько, который что-то там сфотографировал, поднял вопрос, его перепечатали остальные, это разные понятия.
И погоджается с тем, что необходимо докладно вызначиться с разумением того, кто таки фрилансер. Бо, каже, коли оборонцу живел штрафуют за працу на СМИ на подставе ее стриму у Фейсбуку, то это непримально. На думку блогера Эдуарда Пальчиса, Мининформации хоче законодавча замацавать практику покарання фрилансеров, якія працують на незарегистрованные у Беларуси СМИ. И остерегается, что што ў фрылансеры чыноўнікі запішуць усіх блогераў ці нават усіх тых, хто нешта будзе пісаць у соцсетках.
Пад фрилансера не могуць падагнаць всех там блогераў, просто любого, хто напішет в соцсети, і требаваць ад них каких-то правіл, як работы па журналістам. Я думаю, это они больше хотят.
Дарэчы, у сакавіку 2018 года Александр Карлюкевіч патлумачыў Еўрарадыё сваё бачанне фрилансу.
Пазаштатны корреспондент гэта і ёсць фрилансер. Вось, магчыма, мы зараз крыху лішні час трацім на вызначэнне толькі тэрмінаў. Вось, а нам трэба падумаць па сутнасці. Я лічу, што фрилансер, што пазаштатны корреспондент. Раней гэта называлася сельскім рабочым, юным корреспондентам. Усе павінны пазіцыяніраваць свае стасункі з пэўным медыйным ресурсам. Мне здаецца, пытанне толькі ў гэтым. Чаму павінен закон пярэчыць самому значэнню фрилансера?
У Эдуарда Пальчыса ёсць адна прапанова да Мінінфармацыі, што той можа рэальна зрабіць, калі хоча зрабіць нешта добрае, самараспусціцца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 13 жніўня суд цэнтральнага района Мінска вынес прысуд па справе аб збіцці незалежнага аналітыка Сергія Чалага і яго сябра Анатолія Сакалоўскага. 29-гадовага аддзелачніка Александра Рублёва прысудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі. 33-гадовы электрамантёр Кірыл Доўнар атрымаў 3 гады хіміі. Нагадаем, што здарэнне адбылося ўначы 19 траўня. Чалага і Сакалоўскага збілі ў двары дома па вуліцы Леніна 6 у Мінску. Па версіі Рублёва, кампанія Чалага абразіла яго жонку, і таму ён з сябрам і збіў мужчын. Сергей Чалы тады быў шпіталізаваны. Сваю віну абвінавачаны прызнаў толькі часткова. Чалы збіраўся спагнаць 5000 рублёў маральнай кампенсацыі за абодвух абвінавачаных. Паводле прысуду гэта сума складае 1000 рублёў. Сума Сакалоўскага была зніжана з 500 да 250 рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што ў Ганцавіцкай бальніцы пасля прышчэпак памерла двумесячнае дзіця. Трагічнае здарэнне адбылося 13 жніўня. Прышчэпку рабілі на ФАПі ў вёсцы Вялікія Круговічы. Паведамляецца, што працэдуру выконваў медработнік Агрэвіцкай амбулаторыі, які спецыяльна прыязджаў для агляду дзіця. Ён працуе ўжо 30 гадоў і прэтэнзій да яго не ўзнікала. Падкрэслівае, што дзіця было абсалютна здаровае. Белта са спасылкай на следчы камітэт дадае, што дзіця на фельчарска-акушэрскі пункт прывезлі яго бацькі. Пасля некалькіх прышчэпак яно стала задыхацца. На месца прыехала хуткая, якая адвезла дзіця ў бальніцу, аднак выратаваць жыццё не ўдалося. Праверку па факце смерці праводзіць Ганцавіцкі раённы аддзел следчага камітэта. У горад прыехала кіраўніцтва ўпраўлення следчага камітэта па Брэсцкай вобласці. Вывучаюцца дакументы, прэпараты, прызначаныя экспертызы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.